danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İran Prezidenti Təhlükəsizlik Şurasına cavabında nüvə proqramının şəffaf olduğunu bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Robert Köçəryanın da Amerikaya gedəcəyini deyir. Human Rights Watch Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Moskvada indi də bir tacik öldürülüb. İraqda yeni hökumətin qurulması barədə danışıqlar başladı. İndi də ətraflı. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bugünkü çıxışında BMT-nin tələbinə cavab verib. BMT Təhlükəsizlik Şurası uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana aprelin 28-nə qədər vaxt verib. Əhməd Nejad deyib ki, İranın nüvə proqramı tam şəffafdır. Proqramın hərbi məqsədi olduğunu sübut eləyəsi heç nə yoxdur.
Mən rəsmən elan kərdəm, bu keçvərə həstəyi həsliyim. Sef tə sədi...
Mən bunu rəsmən bəyan eləmişəm. Biz nüvə ölkəsiyik. Biz bilirik, uranı necə zənginləşdirmək lazımdır. Biz bundan sülhpərvər şeylər, enerji, tip, kənd təsərrüfatı, sənaye üçün istifadə edəcəyik. Beynəlxalq Agentliyin kameraları oradadır. Gəlib görə bilərsiniz. Onlar daim çəkirlər, yoxlama aparırlar. Bütün nüvə fəaliyyətimiz şəffafdır.
Mahmud Əhməd Nejad İrana qarşı sanksiyalara da inanmadığını deyib. Ayın 28-nə qədər proqram dayandırılmasa, Amerikada, Avropa üçlüyü də İrana qarşı sanksiya məsələsinin müzakirəsini tələb eləyə bilər. İran prezidenti İsrailə qarşı fikirlərini təkrarlayıb, deyib ki, bu saxta rejim varlığını davam elətdirə bilməz. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Kirokasyan, Türkiyənin Zaman qəzetində müsahibəsində deyib ki, yaxında prezident Robert Köçəryan da Amerikaya gedəcək. Onun sözlərinə görə güman ki, Köçəryan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən sonra Ağ evə qonaq olacaq. Ermənistan prezidentinin administrasiyası məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləyir. Azərbaycan prezidentinin Amerika səfərinə 2 gün qalır. Rəsmi məlumata görə səfər zamanı İlham Əliyev Ağ evdə Dövlət Departamentində Pentagonda görüşlər keçirəcək. Proqrama Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan Ticarət Palatasında çıxış da daxildir. Bundan başqa siyasi iqtisadi əməkdaşlığa aid sənədlər imzalanacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda missiyasını başa vurmuş səfiri Reno Harniş ötən həftə jurnalistlərlə vida görüşündə deyib ki, İlham Əliyevin Amerika səfərində məqsəd İki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır. Bu səfər zamanı təhlükəsizlik, enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. İlham Əliyev Vaşinqtona Amerika prezidenti George Bush-un dəvəti ilə gedir. Səfər aprelin 26-sından 28-nə qədər çəkəcək. Keçən gecə erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun Qazax rayonunun Məzəmli kəndindəki mövqələrini atəşə tutublar. Sonra Qazaxın Quşçu Ayrım kəndi həm də ona yaxın mövqələr atəşə tutulub. Atəş Ermənistanın Noemberyan rayonunun Vaskevan, Şavarşavan kəndlərindən açılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin məlumatına görə erməni tərəfi avtomat pulemyotlardan atəş açıb, itki yoxdur. Ermənilər bugün soyqırım günü dedikləri tarixi qeyd edirlər. Ermənilərin iddiasına görə Osmanlı türkləri 1915-23-cü illər arasında milyon yarım ermənini qırıblar. Türkiyə iddianı rədd eləsə də bir neçə Avropa ölkəsi ermənilərin soyqırımını tanıyıb. Tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti adlandırılan Arkadi Qukasyan deyib ki, 20-ci əsr ermənilər üçün faciəli əsr olub, 21-ci əsri erməni əsrinə çevirəcəklərinə inanırlar. Bugün Yerevanda soyqırım abidəsini 10 minlərlə adam ziyarət edib. Gürcüstanda, Amerikada, Avropanın bir neçə ölkəsində ermənilər Türkiyə səfiri qarşısında aksiya keçirib. Türkiyənin erməniləri soyqırımını etiraf eləməsini istəyib. Human Rights Watch Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Azərbaycan rəsmiləri isə əksinə, ölkənin şurada təmsilçiliyə böyük şansı olduğunu deyirlər. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
BMT üzvləri İnsan Haqları Şurasının yeni tərkibinə yalnız insan haqlarına hörmət edən dövlətləri seçməlidirlər. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch aprelin 24-də belə bir çağırışla BMT-yə müraciət edib. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına mayın 9-unda seçki olacaq. Azərbaycan da daxil olmaqla 65 ölkə bu şuradakı 47 yer üçün namizədliyini verib. Human Rights Watch-un təmsilçisi Reed Brodin'in fikrincə, səs vermək gizli olsa da BMT üzvləri Azərbaycanın insan haqları sahəsindəki pozuntuları nəzərə almalıdırlar. Cənab Brodin'in sözlərinə görə bu pozuntular sırasında bir sıra dissidentlərin həbsi olması, parlament seçkisindəki total saxtalaşdırma, müxalifətçi gənclərin məhkəməsi sadalana bilər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası isə dünyanın müxtəlif ölkələrində insan haqları pozuntularını tənqid edən, araşdıran ali orqan olacaq.
We look at a country like Azerbaijan, which has a long-standing record.
Fikrimizcə, Azərbaycan kimi müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının siyasi fikrin əzildiyi bir ölkə ilə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məşğul olmalıdır. Bu ölkə həmin şurada oturmamalıdır.
Milli Məclisdə İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə Azərbaycanın bu beynəlxalq quruma üzv olmaq şansının böyük olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan öz qanunvericiliyini beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq daim təkmilləşdirir.
Mən elə gəlir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında rəsmələri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanda gedən bu prosesi, demokratik yüksəlişi, demokratiklərin yüksələn xəttində üzrə inkişafına çox müsbət uğurlu qiymətləndirirlər və Azərbaycana gələn bu insanlar bəs Azərbaycandakı dəyişikliklərin hər birinə şahid olur və buna etiraf edirlər. Və mən Aysuvoçun hesabatlarına gəldikdə və mövqeyinə gəldikdə isə biz dəfələrlə demişik ki, bu qərəzli bir mövqeydir, qeyri-obyektiv bir mövqeydir və görünür həmin o qərəzli və qeyri-obyektiv mövqeyin məntiqi davamı kimi onlar belə bir addım atırlar.
BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüyü üçün BMT-də səs çoxluğu, yəni ən azı 96 səs qazanmaq lazımdır. İyunun 19-unda yeni şura ilk dəfə olaraq Cenevrədə görüşəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
ATƏT-in müşahidə missiyası Bakıdadır, amma missiya təkrar seçki barədə ilkin hesabat hazırlamayacaq. Adətən ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda keçirilən parlament prezident seçkilərinin ertəsi günü seçki öncəsi vəziyyət seçkinin gedişatı ilə bağlı ilkin hesabatla çıxış eləyir. Amma missiyanın səlahiyyətləri məhdudlaşdırıldığından bu dəfə bircə GEKUN hesabatı olacaq. Azərbaycan parlamentinə təkrar seçki mayın 13-də 10 dairədə keçiriləcək. Avropa Şurasının müşahidə missiyası da aprelin 26-sında Bakıya gələcək. Dünən Moskvada bir taciki bıçaqlayıb öldürüblər. Polisin dediyinə görə iki nəfər Tacikistan vətəndaşı bıçaqlanıb. Yaralılardan biri xəstəxanaya yolda keçinib onun o birinin vəziyyəti ağırdır. Bir gün əvvəl isə Moskvada bir erməni öldürülüb. Rusiya rəsmiləri irqçiliyə qarşı ciddi mübarizəyə atıldıqlarını deyirlər. Amma hökumətin irqçilik əleyhinə təbliğatı suallar da yaradıb. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Moskvanın Puşkinska metro stansiyasında bazar günü bir erməni gəncin qətli ilə əlaqədar ilk şübhəlinin həbsi haqda bildirilib. Moskva prokurorluğunun mətbuat katibi Sergey Marçinko.
O podozreniyu svirşeniyu ubiystvu zadejnu uchashchisya odnoy iz moskovskikh shkol
v Katil törətməkdə şübhəli qismində bir Moskva məktəbinin 1989-cu il təvəllüdlü şagirdi həbs edilib və o artıq etiraf ifadələri verib. Adətən irqçi hücumların təhlükəsini pərdələməyə çalışan Rusiya rəsmiləri və prokurorluq xaricilərə qarşı son vaxtlar artmaqda olan zorakılıq halları ilə əlaqədar tədbir görməyə başlasalar da, həmin kampaniyanın səmimiliyi müəyyən şək doğurur. Fevral ayında isə bir sıra siyasi partiyaların imzaladığı antifaşist paktını müxalifət nümayəndələrinin bəziləri ictimai rəyə təsir məqsədli hoqqabazlıq kimi qiymətləndiriblər. Dildə xaricilərə düşmənçilik nümayişləri əməldə isə parlamentdə hökumətə tərəfdarlığı ilə tanınan Vladimir Jirinovskinin də həmin paktı imzalaması məsələyə tamamilə başqa məna verir. Müxalifətçi Yabloka blokunun sədri müavini Sergey Ivanenko paktda həmçinin tərəf olan Kreml yönümlü Birləşmiş Rusiya partiyasının faşizm və ksenofobiya əleyhinə heç bir konkret tədbir görmədiyini deyib. Xaricilərə hücumlarla əlaqədar keçirilən məhkəmələrin əksəriyyətində isə bir təmayül olaraq irqi və milli zəmində zorakılıq əməlləri adi xuliqanlıq kimi müəyyənləşdirilir.
Rövşən Rahiboğlu. Fələstin lideri Mahmud Abbas Hamasa xəbərdarlıq edir. Mahmud Abbas deyib ki, onun Hamasın hökumətini qovmağa ixtiyarı var, amma bu gücündən istifadə etmək istəmir. Abbas bildirib ki, Hamasın İsraillə danışığa getməkdən başqa yolu yoxdur. Silahlı təşkilat olan Hamas yanvarda Fələstin parlamentinə seçkin udub. Onun formalaşdırdığı hökumət beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq İsraili tanımaq istəmir. İraqın baş naziri vəzifəsini icra edən Cavad Əl-Məliki yeni kabinet barədə danışıqlara başlayıb. Kabinetin İraq sünnilərini, şiələri, kürdləri bir araya gətirəcəyi gözlənir. Cavad Əl-Məliki özü şiədir. Baş nazir vəzifəsinə namizədliyi şənbə günü rəsmən təsdiq olunub. Baş nazirliyə namizədlə bağlı mübahisələr aylardır davam edirdi. Amerika prezidenti George Bush İraq liderlərinə zəng edib, onları mübahisələrə son qoyduqları üçün təbrik edib, yeni hökuməti tez qurmağa çağırıb. Azərbaycanda quş qripi yayılan vaxtdan qalmış köhnə yumurtaların satıldığı barədə şayə gəzir. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qidalanma bölməsi bunu tamamilə mümkün sayır. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Aksu yumurta şirkətinin rəhbəri Xəlil Aksu iddia edir ki, quşçuluq şirkətləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Quşçuluq Cəmiyyətinin birgə keçirdiyi yarmarkalardakı satışa yeni quş əti və yumurta çıxartsalar da mağaza və dükanlarda satılan malların əksəriyyəti köhnədir. Onun sözlərinə görə mağazadakı yumurtanın çoxu 2-3 ay öncə quş qripi təhlükəsinə görə satılmayanlardır. Yumurtanın saxlanma müddəti isə 15 gündür.
Bazı firmalarda bu malları satışa sunuyor. Yarmarkalar açılıp ama pazardaki satıştaki mallarla oradaki malların aynı malı olmadığını.
Xəlil Aksoy, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qidalanma bölməsinin müdiri İmran Abdullayev isə köhnə yumurtanın satışa çıxarılmasını tamamilə mümkün sayır. Giləzi broileri istisna olmaqla digər quşçuluq fabriklərində toyuqların quş qripinə yoluxmadığını deyən İmran Abdullayevə görə satışdakı yumurtaların viruslu olması inandırıcı deyil. O həmin edir ki, köhnə malların satışdan yığışdırılması üçün lazımi tədbirlər görüləcək.
Ay ərzində hər həftənin müəyyən gününü ayırıb seçmə yolundan müəyyən mağazalarda bu məsələni araşdıracaq.
Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev isə bildirir ki, quş qripi təhlükəsinə görə son bir neçə ayda 630 min toyuq məhv edilib. Bunun 50 mini şəxsi təsərrüfatların, yerdə qalanı isə broiler fabriklərinin payına düşür. Aprelin 25-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru John Wooklinin Azərbaycana səfəri başlayır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə fevral-mart aylarında Azərbaycanda 8 nəfər quş qripinə yoluxub. Onlardan 5-i dünyasını dəyişib, 3-ü isə müalicə olunub. Köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə ölkədə quş qripi təhlükəsi azaldığından, rəsmilər qapalı şəraitdə saxlanan quş ətindən istifadənin təhlükəli olmadığını bildirmişdilər. Əhalini quş məhsulları almağa həvəsləndirmək üçün son 3 həftədə Bakıda, Sumqayıtda və Gəncədə yarmarkalarda təşkil olunub. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Sabah Rusiyanın ali məktəblərinə qəbul başlayır. Bakıda sənədlərin qəbulu aprelin 25-dən mayın 5-nə qədər tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında, sənəd qəbulu komissiyasında aparılacaq. Qəbul hər gün səhər saat 10-dan axşam 5-ə qədər olacaq. Və sonda Mahmud Əhmədinejad İran qadınlarına futbola getməyə icazə verib. Prezident ölkənin bədən tərbiyəsi təşkilatına əmrində deyib ki, qadınlara stadionlara getməyə, milli komandaların oyunlarına baxmağa icazə verirsin. Stadionlarda ən yaxşı yerlər qadınlar, uşaqlar üçün ayrılsın. Xatırladaq ki, İran İslam Respublikası yaradılanı, yəni 27 ildir ki, İran qadınlarına futbola getmək qadağan idi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. BMT Təhlükəsizlik Şurasına cavabında İran prezidenti nüvə proqramının şəffaf olduğunu, İrana qarşı sanksiyalara inanmadığını bildirib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Robert Köçəryanın da Amerikaya gedəcəyini deyir. Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasında təmsilçiliyinə etiraz edir. Moskvada indi də bir Tacikistan vətəndaşı öldürülüb. İraqda yeni hökumətin qurulması barədə danışıqlar başladı. Bu qədər mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam
aleyküm, olar? Ha, can, Allah kimi koy, Allah da koy. Cevab Allah.
Mən Mesut Sarıya.
Sarıda çay yoksa arak kirli.
Bakıya bakma ya sen. Burada da arayın bir.
Aç olsa kefilsin. Biz hele yok.
Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Kızıldan başlayıp pomidora kimi. Çünkü halk ne diyecek ki?
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktur can.
Bir tane karnı kullu veririm. Bu medeni canında da yüzü kara kalmış.
Bizim hal dözümlü hal.
Dözümlü hal.
Bura kusardı. Bu dəfə təkcə özününkiyle yox, başkasıyla danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm kusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydasıyla danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxınlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sədvəlislərdirlər. Onlar da çıxıb orada ələnçik şey almayıb o bu dağı. Yaxşı ki bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir. Bayağı da yox idi bunu, gözünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə görə yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda nəz gidib, bu tayda nəz gidib. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçsim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğacı olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücə bəlanı verir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marşıq qalxdırdayım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi hər kəs alverin olmamağından giləylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəif də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, bahalı istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsun, 2000 dolar olsun. 200 dolar telefon alıb cibə salmaq borcu özünə hörmətdir.
Ortaqdır.
Belə gedirdi alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qalır? Nə qazıb qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satır, nə çörək pulu gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişim. Baha deyir şey, gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işin var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İşi yox daxı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəhəlilikdə bazardayım, çay verilmə. günler düverdi de şivan, şivan yiyordum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım da seyir dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım vardı.
O da önce çıkıp gidip. Rasiyede işliyor ki yoktu, iş yoktu. İş yoktu. Hiç evlenmeyip de. Gidip hiç olmasa bir 5 maaş kazansın. Sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub, Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşımı keçmişəm, 2 dənə səhv eləmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Mən səhər saat 7-nin yarısında çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Amma işləndə olur, deyə olmur.
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir el dəvliyəm. Hələ, necə ki, atam verdi, ana verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da da tutmuş yoxdur, girirsən, mont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kiminsə reçetdən, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur. Ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, da gidirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz, elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də, gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Bizim millətimiz hələ zəhər. Ac olsun, kef olsun.
Ac olsun, kef olsun. Biz hələ yox.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dözümlü xal.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spiddir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox. Ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif edirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Ay, valə, içkən yox, araq içkən var. Başı.
Yox, qusarda çay yoxdur, araq içkən.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu. Amma razılaşmayanlar da var.
Aran içənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bu gündən inşallah.
Söz düşmüş yəni. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır. Öz özlərinə əhlüsünnə Cəmaatçı olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını deyişdirilər, nə bilim nə. Hələ yarıda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada hələ şey yoxdur, kim ne geyinir, hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqası göstərmir axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizin deyim.
Bura Qusardır, kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə, əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından, Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də, burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar ve başka eğlence yerlerde. Bunu diyen yaşlıları Veteranlar Parkı'nda taptım. Yaşına göre aksakallı olsalar da, saçları sakalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində, yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşta deyiləm. Ben kulağa gelmişim bura. Bu taraf şeyde, Dağıstan'da. Buradan çok alırım. Bizim falan 160 dolar alırım. Bunlar ne verirler? İndi 15 lira alırım. Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kızıldan başlayıp pomidora kimi. Halkın vezeti eşitlikte görecekti.
Parkın içinde, Veteranlar Klubunda ise bir başka alem idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili de söhbətləriyle sanki öz gənciliklerini yeniden yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gelmişken, deyim ki klubu dövlət yox, indi Amerika'da yaşayan bir qusarlı, dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşlıları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
O vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq. Stipendi ilə.
Dolanma olur.
Təqaüdlə pulla dolanmaq olur.
Dolanma olur.
Mümkün idi. Stipendi verirdi, laf belə bəst olur.
Əlay.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə deyim, danışmaq istəyirəm.
Danış,
nə qədər istəyirsiniz? Tələbə vaxtımız idi, tələbə vaxtımız, bahar gündür.
Mücəfərun.
Anca bu zavunda istirahat yerləri vardı, Mədikanda bu zavunda.
Gedib orada?
İstirahat günü,
müxadir. Tələbə ora istirahat
günü var. Ora çimməyə gidərdi. Anca orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peri Piotr vaxtındır.
Kişilər çimmək istəyəndə öz maşınlarına, öz fırğınlarına gider bir halvet yere, uz ailesinin çimip çıkıp gider. İndi tüp gögü atsa yere düşmüyor. Kadın kişi hams kalsın. Televizör deyse.
Bu televizör meselesini kusarda çok işittim. Kocalardan da, müəllimlerden de, dindarlardan da. Hər bir şeyden narazıydı.
Televizör deyse her şeyi göstermek olmaz. Bu eğip şeyler adi cücelerdedir. Niye ki insanlardır? Onlar güçlenen şey değil.
Yani o kimin meselesi var ya? Seriyalları gösterir. Bir tane orada bizim bu kuruluş için, bu şarait için, bu mekan için bu kadar da onların kömeği yoktu. Niye Türk kinosunu göstermir? Niye Arap kinoları göstermir? Niye Hindistan kinoları göstermir? Niye Sovyet kinoları göstermir? Bunlar çok terbiyeliydi. Atari belki gösterdiler. Delisov, Anastasiyi gösterdiler. Ne kinodur bu babam?
Hem söhbetlerinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi, bax, bura Lestin klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkiliyirdi. Dev o yuxarıdakı Kvaşakka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də. Kənddə necə? Bu haqda gələn dəfə.
Azərbaycan şəkilləri.